Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om et egentlig ret alvorligt emne. Det skal handle om, hvad der kan få folk til at gøre de mest uhyggelige ting. Om det er krige eller folkedrab eller noget helt tredje, så er nok et af de første spørgsmål, man stiller sig selv, når man står over for folk, som ja, udfører sådan nogle handlinger, det er, hvad kan få folk til at gøre sådan noget her? Men udover det, så er måske også et af spørgsmålene, der kan dukke op, det er, hvilke type af mennesker er det, som ender med at udføre handlinger som for eksempel folkedrab og noget af det, der er værre. Og det er noget af det, vi skal prøve at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. Her i studiet, der har fået besøg af Anders Otte Stensager, og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og det er jo en lidt morbid intro, det ved jeg godt, det beklager jeg lidt, men det er jo emnet taget i betragtning, den måde, man godt kan gøre det her på. Grunden til, at du er her, det er, fordi du er holocaust-arkeolog. Du er arkeolog fra Københavns Universitet med speciale i holocaust-arkeologi, og du er ude med bogen, der hedder Ondskabens Ansigter, portrætter af nazistiske gerningsmænd og kvinder. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Ja, tak skal du have. Ja.
Da jeg fik meddelelsen om, at den her bog den udkom, og jeg tænkte, jeg gerne ville tale med dig, der læste jeg jo, det er jo det, man gør. Så læser man titlen på folk og tænker, hvad er de, og hvad er grunden til, at de udgiver bøger? Og jeg vil sige, holocaust-arkeolog, det er ikke noget, jeg har hørt om før.
Nej, det kan godt forstå. Det er der rigtig mange, der ikke har. Det er en international disciplin, som er kommet mere og mere frem, særligt i Tyskland, Østrig og Polen. Og det er dybest set en tværfaglig disciplin, hvor man benytter de traditionelle arkeologiske metoder, altså udgravninger af objekter, anlæg. Hvad det nu kan være, man kan finde ude i naturen. Kombineret med den historiske, klassiske historiske disciplin, det vil sige, hvor man jo går ind og bruger de historiske kildegrundlag, dokumenter, billedmateriale, kort osv. Og når man så prøver at parre de to ting, jamen, så kan man mange gange få enten bekræftet, at jamen, her har der ligget eksempelvis et anlæg. Det kan være i det her tilfælde nu, hvor vi beskæftiger os med emnet holocaust. Det kunne være et barakkeanlæg, det kunne være et krematorium, det kunne være mange andre ting, som er med inde og bekræfte, at her er foregået en eller anden form for forbrydelse. Så ved at man kombinerer de to discipliner, så får man det langt mere bedre indblik i, jamen, hvad er det rent faktisk, der er sket. Og nogle gange kan arkeologen rent faktisk også godt lægge mere til i forhold til, hvad man rent faktisk via de historiske kilder har kunne finde ud af. Så det er sådan en symbiose mellem, hvor vi bruger de klassiske arkeologiske metoder, som vi kender dem, og så den historiske disciplin, som så tilsammen giver det, man vil kalde en holocaust-arkeolog eller holocaust-arkeologi, ja.
Men hvad er det, som lige sagde her, at det kan tilføre noget ekstra, som de historiske kilder ikke kan? Hvad er det, at sådan den arkeologiske del kan give, som kilderne ikke kan?
Ja, men der er blandt andet et eksempel på, der var for ganske få år siden, så var der nogle arkeologer fra Staffordshire University i Storbritannien. De fik som nogle af de første tilladelser til at lave nogle udgravninger i den tidligere udryddelseslejr Treblinka i Polen. Og de vidste fra nogle af de få overlevende, der har været der, at i et af de første gaskammer, som man rent faktisk havde etableret på stedet, jamen det var indrettet med nogle særlige kakler fra et tidligere jødisk badstue. Og de tænkte, okay, dels er vores opgave at prøve at lave nogle prøvegravninger på stedet, hvor vi nogenlunde har en viden om, og det er jo så det, de historiske kilder jo blandt andet kommer ind, hvor det første gaskammerbygning rent faktisk har stået. Og kan vi måske også prøve at se, om vi kan finde nogle rester af det? Det gjorde de rent faktisk. Og de fandt faktisk også nogle af de her kakler, som denne her tidligere overlevende rent faktisk havde snakket om. Altså nogle hvidemaljerede og nogle terracottafarvede kakler, hvor der blandt andet var nogle jødiske davidstjerner i. Så det er jo en måde at bekræfte både et videnudsagn, men også pludselig tilføje noget nyt, fordi så har vi jo rent faktisk en viden om, at det jo har stået her med denne her indretning. Så det er et eksempel på det i hvert fald, ikke?
Hvad er det, der tiltrækker dig ved emnet? Fordi jeg kan lige tilføje, Anders, udover at du har skrevet bogen her, så er du... Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert. Jeg har en lille biografi af dig, men det kan godt være det. Jeg ved ikke, om der er ting, der... jeg ved ikke, om det er 100% sandfærdigt, så hvis der er noget, så må du endelig rette mig, ikke? Du er 54 år.
Ja.
Du er arkeolog fra Københavns Universitet med speciale i holocaust-arkeologi, som vi har nævnt. Mm. Så har du skrevet flere bøger med fokus på tyske koncentrationslejre, herunder biografier om krigsforbrydere og gerningsmænd, blandt andet om lægen fra Auschwitz, og så er du så ude med den her Ondskabens Ansigter. Så der er jo et gennemgående træk, at du er ret interesseret i det her. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det, der driver dig til at undersøge noget, som for mange kan være en mørk del af verdenshistorien?
Jamen, det er nok først og fremmest, jeg vil ikke kalde det fascination, for det er nok forkert at bruge det ord i det her udtryk eller i den her sammenhæng, men det er nok mere interessen for, hvad er det, der kan få de her mennesker til at begå den slags forbrydelser? Hvorfor deltager de i et volds- og mordregime, som vi jo helt klart må karakterisere det nazistiske regime som, og i øvrigt også mange andre totalitære regimer, som vi desværre jo også ser i dag, jo bruger samme metoder. Men hvad er det, der får folk til at være medløber i det her, og gå ud og bogstaveligt talt trykke på knappen, eller trykke på aftrykkeren, på en pistol eller et gaskammer, hvad det nu kunne være, og simpelthen bevidst gå ud og myrde folk. Det har sådan været sådan lidt den dyberliggende årsag til at prøve at grave lidt ekstra i det her. Hvad er deres motivation dybest set? Så synes jeg også, det har været en spændende ting at prøve at sige, men hvad har vi af forskellige kildegrupper til at dokumentere de her mordsteder, som vi også snakkede om før? Jamen, vi har netop de arkeologiske, og vi har de historiske kilder. Hvad kan de så yderligere måske lægge til? Og måske også skabe en visualisering over, jamen, hvad er det for et sted, de fysisk har stået ved? Fordi mange af de her steder, du ved godt, Auschwitz er jo et af de mest kendte steder, meget ikonisk jo. Men der er mange af de andre steder, som jo er fuldstændig nedbrudte, og det gjorde man jo bevidst fra tyskernes side, da man opløste eksempelvis en lejr som Treblinka. Jamen, man nedbrød det simpelthen til fundamentsniveau for at slette alle sporene efter sig. Så den her viden om, jamen, hvordan har de her steder, hvor de her mennesker har stået, hvordan har de typisk set også set ud? Hvad kan vi fortælle om? Hvad dokumenterer de så dybest set også? Så det er sådan en god kombination af både mennesket bag og de fysiske mordsteder. Ja.
Men hvor stort et ubesvaret spørgsmål er det her? Og jeg ved også, det er det, som bogen handler om. Altså, den dykker ned i nogle af de her mennesker, mænd og kvinder, som har gjort nogle af de her forfærdelige ting. Men hvor stort et ubesvaret spørgsmål er det? Fordi jeg tænker jo, at 2. verdenskrig og holocaust, det er jo noget, der er foregået for mange år siden. Der må være lavet mange undersøgelser, og der må være mange, der har undersøgt, hvad der skete, og hvem mændene og kvinderne var, der gjorde de her ting. Altså, med din viden, hvor stort et ubesvaret spørgsmål er det egentlig stadigvæk?
Jeg tror stadigvæk, at det er, og det kan jeg jo også høre, det piger jo stadigvæk forskere og historikere, ikke mindst jo, hvem er de her mennesker egentlig? Hvordan kan vi egentlig forklare, at noget så grusomt er sket i den størrelsesorden, som det rent faktisk var? Det vil jeg sige, det i sig selv er stadigvæk ubesvaret. Jeg har heller ikke svaret på det i dag. Jeg kan forundres lige så meget som så mange andre. Men jeg tror stadigvæk også, når vi også ser på den verden, vi lever i, forfølgelse af minoriteter og undertrykkelse osv., er det jo stadigvæk spørgsmål, vi bliver mødt med i dag, selvom det her rent faktisk er foregået for 80 år siden. Så er det jo lidt de samme ting, vi jo kan stille os det spørgsmål om, uanset hvorhenne i verden det måtte være henne.
Bogen her, den har til formål at introducere et dansk publikum til de oprettede T4 moranstalter, der skulle dræbe sindslidende med gas fra 1940, samt de tre Reinhardt-lejre, og jeg tror ikke, jeg kunne udtale det korrekt, for at være helt ærlig. Belzec, Sobibor og Treblinka, ikke?
Ja, det er korrekt.
Som blev etableret i 1942. Det er sådan det, som bogen har til formål at introducere. Vil du ikke fortælle lidt, bare sådan grundlæggende, så vi alle sammen er med, de her T4 moranstalter?
Ja.
Hvad er det for noget?
T4 er en forkortelse for et af nazisternes nok mest hemmeligholdte mordprogrammer. Man valgte at kalde det T4, men det har reference til Tiergartenstraßen 4 i Berlin, som er en fysisk adresse. På den her adresse, der etablerede man et hovedcenter, en central, der under dække af at skulle kunne hjælpe sindslidende, sindslidende eller åndssvage, som man jo dengang jo kaldte, handicappede, rent faktisk havde til formål systematisk at kortlægge samtlige af det tredje riges psykiatriske anstalter, forsorgsanstalter for åndssvage osv., for at se på, jamen, hvad er det rent faktisk, hvilken patientgruppe har vi faktisk med at gøre her. Og det dyberliggende form var dybest set at få dem ombragt, altså simpelthen dræbt. Men man kan jo ikke gå ud i offentligheden og sige, at vi vil gerne have dræbt det, vi i dag nok vil kalde en eller anden form for eutanasi eller medlidenhedsdrab. Det kan vi jo ikke gå ud i offentligheden og fortælle folk. Det går selvfølgelig ikke så åben, bare vi jo selvfølgelig, hvad der dybest set er vores hensigt. Så derfor hemmeligholdt man det med en lang række koder, blandt andet også, og nogle gange kan man også høre betegnelsen Aktion T4, som værende den hemmelige kode for, at vi skal ud og sørge for at få samlet så mange af de her sindslidende åndssvage sammen, og så bringe dem hen til 6 særligt oprettede moranstalter, som blev oprettet med 5 i Tyskland og en i Østrig, typisk bagsidesliggende steder, typisk på tidligere forsorgsanstalter, hvor man simpelthen med gas kørte dem til, og så fik man dem simpelthen dræbt.
Var der noget større formål, end at man så sindslidende som mindre værd? Var det kun derfor, så tænkte man, så kan de ikke være en del af fællesskabet?
Altså et af de store hovedargumenter er jo, og det vil man også kunne se rigtig mange propagandaplakater og pamfletter om, det er, at en sindslidende koster x antal tusind rigsmark om året eller i hele sin levetid. Hvad kan vi få i stedet for det? Der kunne man for eksempel få skoler, eller man kunne få nogle velfærdsinstitutioner. Så det var ligesom modargumentet, der ligesom skulle ratificere, at vi må hellere gøre noget ved de her mennesker, isolere dem. I stadigvæk i de her propagandaplakater og pamfletter gik man ikke ud og sagde, at vi skal myrde dem, slet ikke. Men det var en måde ligesom at prøve at få befolkningen omvendt til at forstå, at det her er unødvendigt. Det giver ikke mening, at vi offrer så mange tusind rigsmark for en sindslidende, hvis vi i stedet for kunne få nogle bedre skoler, eksempelvis.
Mm. Så det var igennem rationalet, at man prøver at overbevise
folk? Det er rationalet, ja. Ja.
Og når vi kigger på de her anstalter, de her T4-anstalter, som skulle ende med at slå de her sindslidende ihjel, ikke? Hvis resten af samfundet ikke måtte vide, hvad der foregik, hvad gjorde man så for at rekruttere folk?
Ja, altså, det er jo virkelig en meget detaljeret, besfindig ting, som pludselig bliver opfundet. Fordi man begynder jo rent faktisk med at rådføre sig med en række læger og psykiater. Og i den diskussion lægger man også spørgsmålet åbent, hvordan de eventuelt vil forholde sig til medlidenhedsdrab, eller eutanasi, som de jo kalder det, i en meget misforstået form. Det skal jeg så skynde mig at sige, for det har jo ikke noget med det at gøre. Nej, det er jo decideret drab, det der finder sted, ikke? Men man prøver at finde ud af, om der er nogen, der er for det her, og det er der jo rent faktisk læger. Og det er jo en længere diskussion. Det er jo ikke noget, der kun opstår med nazismen, det skal vi huske på. Det er jo faktisk en diskussion, som er foregået de sidste årtier forinden, i øvrigt også herhjemme i Danmark. Vi kan bare tage Steinckes velfærdsreform fra 1920. Der taler man netop også om fuldstændig samme ting. Jamen, hvad skal man gøre her, hvis man pludselig skal have et samfund, der er overbefolket i gåseøjne, med folk, der skal have understøttelse og så videre. Jamen, det har vi jo ikke råd til, så derfor er vi nødt til at gøre noget af den problematik.
Og det her, det er jo noget helt andet, end når vi snakker aktiv dødshjælp. Fordi for som også er en diskussion, der bliver taget hele tiden, den er over det hele, også herhjemme, om det her med, om man kan tillade sig at tage livet af nogen, der ikke har lyst til at leve. Men her taler vi om, hvorvidt samfundet har lyst til at tage livet af nogen, fordi de er en byrde til samfundet.
Simpelthen, ja. Præcis. Så det hele det her lægekorps, man så rent faktisk får rekrutteret, hvoraf det viser sig, at en stor del at dem, man får rekrutteret, er virkelig for medlidenhedsdrab. Jamen, der går man så tilbage, og så siger man så, at vi sender en række spørgeskemaer ud nu til samtlige, og det er jo virkelig et omfattende bureaukratisk arbejde, til samtlige af rigets forsorgsanstalter, psykiatriske hospitaler osv., hvor de simpelthen skal kortlægge, jamen, hvem er det, hvad er det for en type patienter, de har? Er det forskellige psykoser? Er det folk med epilepsi? Og så videre, og så videre. Og hvor mange sengepladser har de rent faktisk? De skal så indberette til hovedadressen, Tiergartendrasse i 4, hvor der så sidder et særligt panel, igen et vurderingspanel, der så kigger på, jamen hvad er rent faktisk den pågældende patients sygehistorik. Og det spreder man endnu mere ud til et større korps af læger, der så simpelthen sidder ved hjælp af de her skemaer, indberetningsskemaer, og vurderer ud fra en meget, meget kortfattet sygejournal, jamen skal vedkommende dø, eller kan vedkommende få lov til at leve videre? Hårdt og brutalt.
Okay, så der sidder simpelthen nogen på de her ikke anstalter, hvad kaldte du det?
Ja, jo, forsorgsanstalt, det er der faktisk også, og nogle af de lokale psykiatriske anstalter rundt omkring, hvor man også får folk med ind i hele det her vurderingsgrundlag, altså læger og psykiater.
Der sidder simpelthen læger og psykiater, som går ind for medlidenhedsdrab, og de skal sidde og tage stilling til, hvorvidt den her person på meget få informationer skal have lov til at leve eller dø.
Ja. For uden et særligt korps, man så også har ved siden af, som jo er med vurderingseksperter i hele det her. Det er meget raffineret, vil jeg næsten sige, udspekuleret, vil jeg nok snart kalde det.
Ja, og det helt store spørgsmål er jo så, hvem er det? Hvad er det for nogle typer af mænd og kvinder? Var der nogen, der stak ud for dig? Man kan sige, den her bog, der gennemgår du, som hedder bogen, hedder Ondskabens Ansigter, portrætter af nazistiske gerningsmænd og kvinder. Mm. Der gennemgår du rigtig mange forskellige personer, som har været en del af de her ting. Ikke? Mm. Var der nogen, der sprang dig i øjnene, som nogen, der var... Jeg formoder, de alle sammen på en eller anden måde har været interessant, ikke? Men hvis du skulle fremhæve en...
Altså, jeg skulle fremhæve, hvis vi kan lige lande os tilbage til at sige, at der er selvfølgelig en lille portrætgruppe, hvor jeg har nogle af lærerne, som er meddelagtige jo i hele det her mordproces. Og de springer jo alle sammen i øjnene, fordi man vil godt nok forvente, at en læge vil gøre noget andet, men her går de faktisk aktivt ind for dødshjælp. Så det er sådan lidt bagvendt på en eller anden måde.
Ja.
Så jeg vil sige, samtlige de lærer, og det er jo kun nogle få af dem, synes jeg jo på en eller anden måde springer rigtig meget i øjnene. Så er der nogen, der måske virker lidt mere ihærdige, eller hvad vi skal kalde ambitiøse i forhold til at få opfyldt de her mål om, at vi rent faktisk skal have tømt mange af de her psykiatriske anstalter for sindslidende.
Hvordan ambitiøst, altså meget effektivt, det skal
meget effektivt, okay. Og der er også nogle af dem, som jeg ved fra andre kilder, jeg har undersøgt, jamen, men de er meget, meget hurtige til at gennemgå flere hundrede stakkevis af de her indberetningsskemaer. Altså okay. Det vil sige, det er stort set, vi sidder en aften, og så tager vi den fra en ende af, og så kører vi løs nogle timer, og så fortsætter vi lidt den næste dag. Uden at man jo på noget tidspunkt jo har set patienten, det skal man altså lige huske på, det har man jo ikke. Man sidder bare og kigger på et kort journalblad, hvad er egentlig diagnosen, der er stillet, og så på det baggrund faktisk skal afgøre vedkommende skæbne. Skal du leve, eller skal du få lov til, eller skal du faktisk dø, ikke? Ja.
Var der noget, der bandt de her mænd og kvinder sammen? Altså udover at jeg formoder lidt, de alle sammen gik ind for den her dødshjælp, eller man kalder det, ikke? Altså, hvor de synes det var en ting, der var i orden at slå ihjel, fordi folk var til byrde for samfundet. Var der andre ting, der bandt de her sammen, eller var der noget, der kendetegnede dem på anden måde?
Det er nok svært at sige, at de alle sammen på en eller anden måde har været for den her form for medlidenhedsdrab, eller mord, vil jeg hellere kalde det. Fordi når mange er ikke mindst de menige, om jeg så må sige, blandt andet, der bliver rekrutteret til at stå ude i de her morcentre, eller moranstalter, som jeg snakkede om før, de bliver jo først åbenbaret, hvad det dybest set er, de skal lave, når de står derude. De bliver jo på forhånd jo lovet, jamen, kunne du tænke dig et bedre job? Fordi så kan vi give dig bedre løn, og du kan også få kost og logi, men de får ikke noget at vide om, hvad det dybest set er, de skal lave. Og det er der jo mange, der siger, jamen, det lyder da egentlig meget godt, det vil jeg da gerne. Ja, så kommer jeg også ud af mit nuværende situation, som måske ikke er særlig god, og heller økonomisk, så det vil jeg gerne. Men når de så først står derude, og faktisk også er blevet taget ud, for de underskriver faktisk også en tavshedserklæring, og det er jo under trusler om dødsstraf, fængsel og så videre, og hvilke repressaler kan det så få for min familie, hvis jeg faktisk nægter nu? Der er flere eksempler på, at nogle af de her mennesker jo har forsøgt at komme ud af det, og anmode deres overordnede om, jamen jeg vil gerne være fritaget for det her, det bryder mig ikke om. Men det bliver de nægtet. Og der bliver de selvfølgelig tvunget til at arbejde videre ind i alt det her, så de finder ikke rigtig nogen vej ud af det.
Hvor godt kendt er det egentlig? Fordi når vi snakker om de her anstalter, hvor at sindsiden de bliver slået ihjel, og det var et program, jeg kunne læse mig frem til, der blev sat i gang i efteråret 1939, og det endte med at koste mere end 70.000 mennesker livet i perioden fra januar 1940 til august 1941. Ja. Når du siger her, at nogle af dem, som har været en del af det, senere gerne har vildt ud af det, så tænker jeg, at det nuancerer jo også ideen om, hvem der stod bag. Hvor udbredt er det, den viden? Altså, hvor kendt er det egentlig?
Det er blevet relativt kendt gennem de senere år, fordi den gerningsmandsforskning, man har lavet, som det jo så smukt hedder, i hvert fald i en tysk terminologi, og dermed her oversat til dansk, ikke? Der har man jo netop også dykket ned i det her gennem de senere år og prøvet at få kortlagt, jamen, men hvor udbredt er det? Og det viser sig faktisk, at der er trods alt, en større del af den gruppe af rekrutterede medarbejdere, som har haft et ønske om faktisk at komme ud af det. Så er der nogen, der har bekendt sig til det og sagt, jamen, vi synes, det har været helt fornuftigt, at man på en eller anden måde får likvideret de her mennesker. Det giver mening. Også ud fra argumenter om, jamen, men se, hvor dårligt det liv, de rent faktisk har. Og det kan man nu måske, det kan godt være, de har måske været ansporet af, ikke mindst den propaganda, der har været i perioden, fordi når man kigger også på nogle af de meget barske, vil jeg sige, propagandafilm, der bliver netop produceret med emnet sindslidelser, så er det, spiller man jo helt klart på et følelsesregister, og også den måde, de er optaget på, det er noget med lys og skygge og lidt groteske ansigtsformer og sådan nogle ting. Så det har jo ligesom lagt med til, og det var også for et forsøg på at få befolkningen overbevist om, at det her vi gør, om at vi ligesom får dem isoleret, de her mennesker, at det har været med til at ratificere det.
Ja.
Så det ligger måske også lidt bag det, nogle af den holdning, der er kommet frem der hos de ansatte.
Og hvilke sindslidelser var det, der var tale om?
Det er rigtig mange forskellige typer. Det jeg kan se, man typisk har gået efter, det har faktisk været folk med epilepsi, folk med medfødte skavanker, det kan også være fysiske skavanker, helt ned til depressioner rent faktisk også. Altså, der har virkelig været skizofreni er også noget af det, der bonger ud. Så der er nogle grupper, blandt andet epilepsi, som er en af dem, der bonger meget ud, som en af de hovedgrupper, man faktisk ret systematisk har gået efter.
Okay.
Også skizofreni.
Hvad tror du, grunden er til epilepsi?
Jamen, jeg tror, man har kigget lidt på, at det kan det have været arveligt. Der har været nogle argumenter, det er der ingen tvivl om, iblandt den palette af hovedsygdomme, hvis man nu kan kalde det, hvor man har kigget på, jamen, hvor arveligt er det, for det vil vi gerne have stoppet, så det ikke spreder sig i samfundet. Det er der ingen tvivl om, det har været en af hovedargumenterne.
Og Nu sagde jeg lige, at det var mere end 70.000 mennesker, som mistede livet til de her anstalter. Hvordan reagerede resten af samfundet på det? Fordi nu snakker vi om tidligere, at vi har at gøre med anstalter her, som ikke offentligt var ude at sige, vi likviderer, vi slår ihjel sindslidende. Så det, jeg formoder, det var en hemmelighed, og folk ikke vidste det.
Det skulle man tro. Men det var langt fra tilfældet, fordi man skal huske på, mange af de mennesker, som boede i nabolagene til de her steder, de vidste ret hurtigt besked. Det kunne næsten ikke undgås. Og så det spredt i samfundet, også ikke mindst blandt de kirkelige samfund, det er faktisk der, man finder nogle af de første protester, både hos Lutherkirken, den katolske kirke, hvor der ovenikøbet er præster, der går på prædikestolen og tordner imod det her. Og det er der jo så selvfølgelig også blandt menigheden folk, der har stillet op og stillet spørgsmålstegn ved, at det her er rigtigt. Og det er faktisk en af grundene til, at man lukker mordprogrammet ned der i august 1941, fordi man er faktisk bange for, at de her protester kan tage overhånd. Og hvis først kirken, som stadigvæk havde en ret stor tag i folk, faktisk går hen og kan få befolkningen med sig og vende hele menigheden eller de troende mod systemet selv, jamen hvad vil det så ske?
Ja.
Så derfor lukker man officielt mordprogrammet ned. Det skal huske at sige, det er kun officielt. Man fortsætter faktisk uofficielt, men i mindre målestok.
Og grunden til, at du er her, Anders Otte Stensager, det er, fordi du er arkeolog for Københavns Universitet med speciale holocaust-arkeologi. Og vi talte lige før om det her med, at den måde, som arkeologien ligesom tilføjer noget til historieskrivningen, det er jo det her med, at man ud over historiske kilder kan gå ud og se på sådan genstande, ikke? Og sådan noget. Så hvordan, når du fortæller det her med, at det har fortsat under dække, eller man har det måske fortsat et stykke tid efter, at det officielt blev lukket ned, at man havde de her anstalter. Hvordan har du undersøgt det?
Altså først og fremmest har jeg gået til de traditionelle historiske kilder, og dem er der rigtig mange af. Det er jo stakkevis, og det er jo typisk jo for retsprocesser eller afhøringer af gerningsmændene selv. Det kan også sagtens være overlevende, helt klart. Det findes der også stakkevis af. Det jeg så yderligere undskyld har gjort, det er jo selvfølgelig at have fat i mange af de her tidligere mordsteder, og i dag er der jo mindesmærker. Og der er både arkiver, og der er en museumsvirksomhed, og ikke mindst en pædagogisk formidlingsdel også, hvilket er ret væsentligt jo. Men mange af de her steder har rent faktisk også gennem de senere år foretaget nogle arkeologiske udgravninger rundt omkring på områderne for at finde ud af, jamen, kan vi finde nogle spor efter de, ikke mindst de ofrene. Og det har de faktisk kunnet. Og det har været masser af personlige efterladenskaber. Det har været lige fra rosenkranse til tasker, til mønter, til altså whatever folk nu har haft, ikke? Og det er jo så pludselig også jo tillagt et yderligere dimension, for at vi ligesom kommer lidt tættere ind på de enkelte ofre. En ting er, at de har været et navn på et papir, en journal, der så er blevet krydset af til, at du kan blive dræbt. Så har man jo så samtidig også via de historiske kilder jo selvfølgelig også haft nogle fotografier af folk, fordi man tog faktisk billeder af de her mennesker. Men vi har faktisk også nogle efterladte fysiske genstande tilbage fra dem.
Man tog billeder af dem, altså inden de blev...
Ja, det gjorde man faktisk. Det er meget, meget systematisk, fordi hvis der nu også var medicinske tilfælde iblandt, som man synes kunne være interessante at se nærmere på, der findes faktisk også eksempler på, at man har udtaget hjernerne på dem, efter de var døde, for at simpelthen finde ud af, kunne man analysere hjernerne i forhold til deres lidelse, altså simpelthen til medicinsk brug.
Okay.
Men det gjorde man rent faktisk, så man havde jo et helt fotoregister samlet sammen fra de pågældende mordsteder. Ja. Og det var jo sådan med til at give et indblik i, jamen, hvem er rent faktisk de her ofre?
Og jeg kan
faktisk ikke... også danske ofre, det skal jeg så ikke lige huske at sige.
Det var det
er,
det?
Ja, det er der nogle ganske få, som desværre...
Hvor mange taler vi om?
Altså, jeg har med sikkerhed kan jeg konstatere 3, og der ligger også en chat yderligere, hvis jeg kan tillade mig at sige det på den måde. Det gør der. Der skal jeg lige have gravet lidt mere i det, men bogstaveligt talt.
Det er jo forfærdelige historier. Heldigvis ligger det mange år tilbage, men det er jo så mange år siden, er det jo desværre heller ikke. Men hvordan påvirker det dig, som en, der dykker ned i det her? Nu har du skrevet den her bog, du har skrevet flere bøger. Jeg er ret glad for, at jeg laver det, jeg laver, fordi jeg kan altid sætte en glad sang på, og så bliver jeg lidt glad, ikke? Hvor jeg tænker, det er ikke helt det samme, når man beskæftiger sig med holocaust.
Nej, det er rigtigt. Det er jo ikke et opmuntrende emne, men det er måske lidt idealisme, men jeg synes stadigvæk, der er en god grund til at dykke ned i de her ting. Der er en formidlingsmæssig ting. Det er ikke bare noget, vi skal glemme, selvom det ligger nu 80 år plus tilbage. Vi har stadigvæk nytte af at kunne drage lære af, hvad der rent faktisk skete i fortiden, og få bragt de her historier frem. Og netop fordi, som vi også startede med at sige her i noget anledning til programmet, jamen det er jo netop, det er jo stadigvæk aktuelt. Der foregår jo stadigvæk forfølgelser af minoriteter rundt omkring, uanset om du er... har en eller anden særlig seksuel præference, eller du har en særlig lidelse, sådan kan vi jo blive ved, eller religiøs, politisk overbevisning, så er det jo stadigvæk ting, der foregår.
Jeg studsede over, da jeg læste den her bog, igennem Ondskabens Ansigt og portrætter af nazistiske gerningsmænd og kvinder,
ja,
at der er flere kvinder i det. Og måske det er også noget om min anden verdenskrigsviden, der er måske noget, som jeg ikke helt ved, det er det her med kønsfordelingen. Jeg synes ikke, det er så tit, man hører om kvinders rolle under 2. verdenskrig.
Nej, men du har fuldstændig ret. Altså, kvinders rolle har igennem mange årtier, og har ikke, typisk for historikere, måske ikke været det, der har været fokuspunktet. Og det hænger måske også lidt sammen med, at når kvinder har stået for domstolen, for det gjorde de jo også efter krigen, så har dommere måske også været mere tilbøjelige til at være kigge lidt på de traditionelle, netop som du siger, kønsrolle, mønstre. Jamen, men kvinder kan per definition ikke være morder i samme stil, som mænd kan. Og når man kigger på en del af de domme, som kvinderne har fået, er de også oftest meget mildere. Enten er de blevet frikendt, eller har fået mildere fængselsstraffe.
Hvorfor tænkte man, at kvinder ikke i lige så høj grad kunne være mordere,
ja,
som
mænd? Det er jo nok et meget, måske konservativ, gammeldags opfattelse, hvis man kan kalde det sådan, fra datiden. I dag vil vi jo nok tænke lidt anderledes i forhold til kvinder, også kvinders rolle i den her slags ting. Men det er jo nok et udtryk for den meget klassiske kønsrollemønster, som har været der. Og det afspejles også lidt i, når man kigger på de kvinder, der bliver ansat eksempelvis til de her seks moranstalter, så er det også typisk husmoderlige funktioner. Det er sådan noget som tøjvask, det er tage vare på, når patienter nu, offrene, nu kalder dem også patienter, det var det jo dybest set, men det er jo offrene, når de kom, og de skulle klæde sig af, så hjalp de dem også, og ligesom havde den der husmoderlige omsorg for både for ofre, men også for omgivelserne. Det er også dem, der meget ofte bliver ansat i en køkkenfunktion, for eksempel. Det er ikke dem, vi så til gengæld ser, der står, at ved et krematorieovn og presser ligene ind i en enorm for at få dem af vejen, eller der tænder for gashanen, eller står ude i nogle af udryddelseslejrene med en pistol i hånden og skyder dem. Det er ikke det billede, vi ser her.
Har du noget bud på, hvorfor ikke? Fordi at det kunne vel lige så godt være kvinder, som skubbede folk ind i krematorieovnen osv.?
Det kunne det sagtens. Jeg har nok ikke noget hvad siger, oplagt fagligt bud på det. Det er nok mere igen, jamen det har været tidens kønsrollemønster. Og det er jo også påfaldende, når vi kigger på, jamen, den mandlige del af det personale eller mandskab, der var i de her moranstalter, det er jo også det, man fastholder i tjenesten og sender videre til Polen for at være med i opbygningen af blandt andet de tre udryddelseslejre, Bełżec, Sobibor, Treblinka. Og det er også dem, der gennemfører hele morprocessen. Det er ikke kvinderne, vi ser, der kommer med. De bliver enten fritaget fra tjeneste eller kommer over i andre funktioner, kontortjenester og andet eksempelvis.
Hvad gør man efterfølgende med de her mænd og kvinder, som har været med i de her instans eller de her anstalter, hvor man har slået sindslidende ihjel? Altså, hvordan bliver de dømt? Er der nogen, der prøver at flygte? Hvordan håndterer samfundet det her efterfølgende?
Ja, der er flere sider af det. Altså, undervejs så er der selvfølgelig, som jeg sagde, der er dem, der forsøger at være sig ved tjenesten, men tør ikke. Der er nogle få eksempler på, at folk simpelthen er flygtet. Og det er så indebar en risiko. Det er der ingen tvivl om, det har. Der er eksempler på, at kvinder er blevet gravide for simpelthen at blive fritaget fra tjenesten, for det var helt legitimt. Blev du gravid, så kunne du selvfølgelig ikke arbejde. Så blev du selvfølgelig sendt hjem. Og det, der er nogen, der helt bevidst siger, men det gjorde jeg. Jeg blev gravid for at slippe ud af det.
Okay.
Det kan være godt. Det kan mændene selvfølgelig ikke gøre.
Det er lidt svært.
Det er lidt svært. Ja. Det er en anden diskussion, ikke? Men for mændene er der jo lidt det samme, det er også med at være sig tjenesten. Men det er endnu sværere for dem. Der er en, der forsøger rent faktisk at begå selvmord. Men det hænger sammen med, at han blandt andet har haft en god bekendt inde på besøg på det her pågældte. Det var så i Hartheim i Østrig, et af de her morsteder, hvilket man jo ikke måtte. De måtte jo ikke have privat besøg.
Okay.
De kunne godt gå ud, men de kunne ikke få privat besøg, det er klart. Ellers så ville man nok komme til at afsløre lidt for meget. Men det har han så alligevel haft. Og det bliver så opdaget. Men han forsøger så efterfølgende at begå selvmord, fordi han er bange for, hvad der rent faktisk sker. Men der sker faktisk ikke andet end selvmord, det mislykkes for ham, han bliver indlagt, og det eneste, han får, det er faktisk en reprimande. Og det er jo sådan lidt pudsigt, kan man så sige, for de har jo underskrevet en tavshedserklæring, og de er jo faktisk også blevet truet med fængsel og det, der er værre. Men det er faktisk også et af de argumenter, jeg kan se, der dukker op i mange af domsfældelserne. Fordi nogle af dommerne siger, jamen hov, det var jo rent faktisk muligt at afsige sig tjenesten, uden at der kom nogen form for repressalier. Så det kunne I egentlig godt have gjort. Hvorfor gjorde I det så ikke?
Ja, det lyder som om, det krævede, at man prøvede at begå selvmord, kan man sige. Men jeg er med på, hvad du siger, at,
ja, præcis,
at det er stadig et bevis for, at
ja,
man
kunne slippe ud af det.
Det var faktisk
muligt. Ja. Ja. Ikke fordi du skulle begå selvmord, nej. Men man kunne måske også alligevel stille sig op og sige, det er faktisk flere dommernes argument. I kunne godt stille op og så sige, jamen, jeg har ikke lyst til at fortsætte. Jeg stopper. Og så er det det. Og så tag den straf, der måtte komme. Men det har folk åbenbart følt sig for, og måske ikke uforstå, altså måske ikke overraskende, nok følt sig så temmelig ubehageligt, hvis rent faktisk skulle stille sig op. Vi kan selv forestille os, ville vi selv gøre det i dag? Mm. Hvis vi prøver at skrue tiden 80 år tilbage og sige, vi har været i det miljø, vi har været i det samfund, vi har været et regime, som ratificerer den her slags ting. Nu bliver jeg pludselig rekrutteret til og udkommanderet til at begå systematisk drab. Hvad vil jeg gøre? Hvad tog jeg rent faktisk springe ud af det her, væk fra det her? Mm. Hvad vil der ske med? Hvad vil der ske med min familie? Og den slags spørgsmål har de jo også stillet sig, fuldstændig som vi ville gøre det i dag, hvis vi skulle prøve at forestille os, hvad vil vi gøre?
Ja. Ja. Så på spørgsmålet, jeg fik stillet helt i starten, altså hvad fik de her mænd og kvinder til at gøre de her ting? Det er, sådan, det er jo det store spørgsmål, når vi snakker om nogle af de uhyrligheder, der er sket under blandt andet 2. verdenskrig. Så et af spørgsmålene, det er jo, hvorfor sagde de ikke fra? Og jeg synes, vi har egentlig været ret godt inde på det, altså en meget god forklaring. Men hvad synes du, vi... Ja?
Ja, nej, men det har vi jo faktisk for så vidt. Og jeg synes jo egentlig også, at man kan lægge til det, at når vi kigger på den gruppe, det er jo kun lige en lille gruppe ud af de samlede gerningsmænd og kvinder, som jeg har præsenteret der, men de er meget repræsentative. Fordi vi har både en lægegruppe, som er den højt uddannede, som jo mere går efter karrierespor og ambitioner. For de kan jo godt se ældre, anerkendte læger og psykiater. De siger jo ja til det her program. Så skulle jeg ikke også gøre det nu, hvor jeg bliver spurgt, om jeg ikke vil være en del af det her team eller det her hold? Det kan måske fremme min karriere. Så har vi den anden gruppe, og det er jo flertallet, kan man sige. Så mange læger og psykiater sad der jo heller ikke rundt omkring på de her morsteder. Men det er jo kontordamerne, det er den ufaglærte, eller det er måske håndværkeren. Jamen, de bliver jo typisk jo lokket med en bedre løn. Det er da attraktivt. Jeg vil da gerne forbedre min egen sociale situation og min egen velfærd. Så du kan se, der er ligesom to sider af det her, hvorfor de dybest set også har gjort det.
Men hvad med deres moral?
Ja, det er jo det, der jo er det dybe spørgsmål. Det får vi jo aldrig rigtig helt vished for.
Fordi jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at jamen, vi har da lyst til at gøre noget for at få mere løn eller få et bedre job. Det tror jeg, vi alle sammen har sagt et andet job op for at lande et andet sted. Mm. Men vi har alligevel en moral, som er en form for stopklods for visse ting, vi ikke er villige til at gøre. Ja. Og det er en stopklods, de ikke har haft. Så spørgsmålet er jo, hvor var deres stopklods inde?
Det er et godt spørgsmål, og det er nok et af de sværeste spørgsmål at svare på i det her. Det er det virkelig. Altså, jeg er da ikke i syvsind om, at mange af dem har haft selvfølgelig en moral. Og mange af dem, og jeg tror også på, mange af dem, når de siger, at de dybest set jo ikke ville det her, at det ville de heller ikke. Spørgsmålet er bare, jamen, hvor langt vil jeg gå, før jeg stopper? Og det er der, problematikken jo ligger i, når vi også snakker morale. Fordi der har selvfølgelig været, det kan jeg næsten ikke forestille mig andet, at selvfølgelig har de haft en eller anden indre stopklods, der siger, det her, det kan ikke være rigtigt, det skal jeg ikke være med til. Hvorfor står jeg her? Og så forestil dig at stå ved en af udryddelseslejrene, og som en del af gerningsmændene pludselig ruller der nogle godsvogne ind med x antal 100 eller 1000 jøder, der skal afvikles, som de jo kalder det, der skal likvideres. Hvordan håndterer du den situation? Mm. Altså, der skal virkelig noget koldblodighed til. Så man kan sige, at det, der måske også ligger lidt i det her, det er, at de jo undervejs jo også lærer, hvordan de skal begå massedrab. Der er også en bagside af det her. Og det er der ingen tvivl om, at de jo gør efterhånden, som de, har man næsten sige, vokser med opgaven. Men den indre moralske stopklods, som vi jo i dag jo selvfølgelig med et retrospektivt syn kan sidde og kigge på, jamen den er pludselig forsvundet på det tidspunkt for dem. Det er den. Det er der ingen tvivl om. Ellers vil man jo, man vil jo ikke blive ved på den måde jo. Altså, det må jo også være psykisk, og det må det have været. Det er der ingen tvivl om. Det er der desværre ikke så mange, der giver udtryk for, men det må være en kæmpe psykisk belastning at stå og være med i en del af det her.
Er der nogle eksempler på folk, som har været en del af de her lejre, de her institutioner, hvor man har slået sindslidende i, eller det er dem, vi taler om? Altså, det var dem, som var, det blev sat i gang i efteråret 1939 og endte med at koste 70.000 menneskeliv i perioden januar 1940 til august 1941. Er der nogle af dem her, som er kommet, som har levet efterfølgende, som ikke blev sat i fængsel, eller som bagefter har, ligesom er kommet ud på den anden side og kunne reflektere over de ting, de har gjort? Har du nogle eksempler på det?
Jeg har faktisk ikke nogen, nej. Det må jeg sige. Det har jeg faktisk ikke. Mange af dem har jo selvfølgelig også været ude. En ting er efter retssagerne, og de kørte jo over flere år. Og det er jo ikke nødvendigvis lige fra 45-46. Vi skal faktisk helt op i, typisk jo, og det er jo der mange af de store retsprocesser finder sted, det er jo 60'erne i Vesttyskland. Så der er jo allerede der gået en del år.
Ja. Men der er noget interessant i det der med at vide, hvordan de ser på det efter nogle år, når 2. verdenskrig er stoppet, hvordan de har reflekteret over, hvad de har været igennem som bødlerne bag alt det her. Ikke?
Ja. Jeg har faktisk ikke nogen eksempler på det.
Nej.
Det er jo et spørgsmål om, at de har forholdt sig med vilje tavse. Det er meget vel. Fordi på det tidspunkt, hvor de jo også pludselig kommer i mediernes søgelys under retsprocesser og andet, er det jo nok også, er der ingen tvivl om, og det kan man også se, hvor mange af de fotos der er. Mange af dem forsøger at skærme sig via papirer eller mapper. De vækker deres ansigt frem. Så der ligger jo et eller andet der, at de er jo godt klar over, at der er noget galt her. At det, vi har gjort, er jo formentlig ikke rigtigt.
Nej.
Så der ligger i hvert fald et skyldspørgsmål.
Ja. Man siger i hvert fald altid det her med, at grunden til at dykke tilbage i historien, det er fordi, det kan spejle den tid, vi er i nu. Og vi har også været lidt inde på det. Men hvad tænker du, man kan få ud af at dykke ned i den her situation, de her oplevelser, som mænd og kvinder har været igennem, altså hvor at gerningsmænd og kvinder har slået sindslidende ihjel? Hvad tænker du, at vi kan bruge den diskussion eller det spejl til den dag i dag?
Jeg synes i høj grad, vi kan bruge det i den dag i dag på flere parametre. Nu nævnte du selv på et tidligere tidspunkt, jamen diskussioner med lidenhedsstraf og eutanasi, som det jo så meget højtidligt jo hedder. Jamen det der er absolut, det er en diskussion, der i den grad jo foregår, også herhjemme. Der skal vi da nok lige tænke os lidt om, jamen hvad og kan lære af historien, hvad er det, der er sket tidligere, hvor langt er man gået med det? Hvor meget skal man lægge over i befolkningen til selv at afgøre, vil jeg være en del af det her, eller vil jeg ikke være en del af det her? Altså der ligger nogle ting, både i forhold til den udøvende og lovgivende magt, og så i forhold til os som menig mand.
Ja.
Det er jo bare et eksempel, kan man så sige. Så er der jo mange andre ting, vi kan trække frem. Jamen det er jo netop det med, at vi kan jo være meget hurtige til at stigmatisere eller udpege samfundsgrupper, som vi synes, de er anderledes på en eller anden måde. De opfører sig på en anden måde, klæder sig på en anden måde. De har nogle andre ritualer, eller hvad det nu kunne være. Jamen, men berettiger det også til pludselig at udskamme dem på en eller anden måde?
Mm.
Enten på grund af deres fysiske udseende, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Men, så jeg synes, der er en del paralleller i det her. At vi kan godt drage lære af historien. Og netop også de her mennesker. Ja.
Jeg kom til at tænke på, jeg lavede et interview her for, det er nok et år siden, eller et halvt år siden, med en, som var imod vacciner, som talte meget om det her. Og jeg vil sige, uanset om man er for imod, og hvad man tror på i forhold til, hvad der er rigtigt med vacciner, så tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at der blev skabt et A- og et B-hold i samfundet. Ikke? Der var nogen, der var for, der var nogen, der var imod. Og det, som jeg hørte fra hende, som jeg talte med, det var, at jamen, hun måtte jo nærmest flytte, fordi hun kunne ikke beholde sit job, fordi virksomheden ikke ville have hende, fordi hun ikke var vaccineret og så videre og så videre. Så hele det her med, bare i forhold til det, du siger, Anders, det er med, at når befolkninger er dem, der skal afgøre, hvem der er med og hvem der ikke er med, så vil jeg sige, der er paralleller, man støder på, hister her.
Det er der. Man kan selvfølgelig sige, det er lidt med modsat fortræk, men jeg giver dig fuldstændig ret. Altså, det er jo lidt det samme, og man kunne måske også sige, det er lidt det samme, det de har oplevet og måske også følt, at de pludselig er blevet sat uden for samfundet og har fået en eller anden form for label på, at I er ikke med. Altså, I kan ikke være en del af det her, fordi nu er I ikke blevet vaccineret. Og så må vi ligesom kigge på, jamen, skal I så have måske samme rettigheder? Det er jo blandt nogle af den diskussioner, der har været undervejs under corona i Østrig og Tyskland, ikke? Og så kan man udføre en særlig type job inden for sundhedshjælp, hvis du ikke er vaccineret, eller hvis du ikke vil vaccineres, jamen, så er du nødt til at stoppe i dit arbejde. Altså, det er jo også meget, meget... Og det er på en eller anden måde også meget brutalt, ikke? Fordi der begynder man pludselig lovgivningsmæssigt at gå ned og så sige, men hertil og ikke længere. Hvis ikke du retter ind, jamen, så kan du ikke være en del af det her. Så jamen, det er rigtigt.
Det var der også tale om her i Danmark, det her med, at der var virksomheder, der krævede, at deres ansatte skulle... Jeg ved ikke, om det blev indført nogen steder. Jeg kan bare huske lige efter, sådan, vi kom tilbage på arbejdspladsen, så var det sådan en diskussion, der var oppe at vende. Men er der nogle eksempler på, eller har du noget erfaring med din viden om 2. verdenskrig og holocaust, hvad man så gjorde i forhold til det her med at... Hvis man skaber et A- og et B-hold, nogen, der er tyskere, og vi har så også nogen, der er sindsiden, der er mindre værd, som er det, vi taler om her, ikke? Altså, hvad gør man så, når man skal samle de to ting? Når man skal prøve at få ind i hovedet på dem, som mener, der var et A- og et B-hold, at vi er det samme? Altså, hvis du kan følge mig, altså, har man gjort noget? Kan man gøre noget? Er der nogle metoder, hvorved at man kan få folk overbevist om, der ikke er et A- og B-hold? Gjorde man noget i Tyskland for at sørge for, at tyskerne de lærte, at der er ikke noget i vejen med at være sindslidende? Der er ikke noget i vejen med at være det ene eller det andet?
Nej, fordi det var en del af den, hvad skal man sige, den pædagogiske opdragelse jo inden for nationalsocialismens rammer, at hvis du skulle være en del af det her, så skulle du også lære den rette nationalsocialistiske ideologi, og så skulle man også opdrage og pædagogisere befolkningen korrekt nok til, at de også kunne følge det her.
Jamen, jeg tænker så også på bagefter, altså bagefter en verdenskrig.
Bagefter. Altså, man har jo haft, altså, der var jo afnazificeringsprocesserne, som de forskellige besættelsesmagter jo gennemførte rundt omkring. Men det går jo mere på, at man jo vil, altså folks generelle ideologiske holdning, tilhørsforhold, tilknytning til nazismen, den skal man ligesom have trukket fra. Altså, nu skal vi starte forfra.
Okay.
Nu skal vi have afnazificeret samfundet, men ikke specifikt i forhold til sindsidene. Nej, det er jeg ikke stødt ind i.
Nej, okay.
Nej, det er jeg ikke.
Hvad har overrasket dig mest? Ondskabens ansigt, der hedder bogen. Du har dykket ned i alle de her mænd og kvinder, som var en del af hele den her, de her instanser, anstalter, som slog de her mange mennesker ihjel, som var sindsidende. Hvad overrasker dig mest som holocaust-arkeolog ved at gå ned i det her emne?
Faktisk, hvor nemt det er at overtale folk til at gøre noget, som jo er fuldstændig vanvittigt, vil jeg tillade mig at sige. Altså, man kan rekruttere folk under dækker et eller andet, og så pludselig står du faktisk i en situation, hvor du netop mod din morale, det vil vi i dag jo sige, faktisk kan stå og myrde folk. Altså, det er jo en vild ting, synes jeg. Det er det faktisk.
Det er det. Man kan blive klogere på bogen og alle de her gerningsmænd og kvinder i bogen Ondskabens Ansigter. Det hedder bogen. Den er ude. Og Anders Otte Stensager, arkeolog fra Københavns Universitet med speciale i holocaust-arkeologi. Jeg plejer at sige, at det er rigtig hyggeligt, når folk kigger forbi, og det har det også været. Men det er også på en anden måde end normalt, når vi har dykket ned i de her emne. Men det var i hvert fald en virkelig spændende snak, så ja. Tak for, at du kiggede forbi.
Tak for invitationen.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.